Adrian Năstase, președintele Consiliului Național al PSD, fost premier între 2000-2004, este invitat la discuția de luni. Scriu despre dumneavoastră, domnule Năstase, de cel puțin 10 ani. Am început când eram la BBC, apoi la evenimentul zilei. Erați premier pe atunci și nu vă plăcea nici BBC, nici evenimentul zilei. Nu vă plăcea foarte mult pentru că vă criticau. Și dacă mi-amintesc, erau cam singurele, cred, instituții de presă care o făceau pe vremea aceea. Dar ca să începem așa un pic mai vesel, îmi amintesc că unii dintre colegii dumneavoastră de partid vă numeau pe vremea aceea, și nu vă supărați că vă amintesc, Însuși sau Împăratul. Presupun că exprimau astfel, se refereau la stilul dumneavoastră mai autoritar de a conduce.
Bun, în primul rând, în perioada aceea, eu vreau să vă mulțumesc că la evenimentul zilei acceptați totuși publicitate din partea colegilor mei în timp ce erați critici față de mine, ceea ce reprezintă totuși a fost un efort de a echilibra lucrurile și de a fi obiectiv în relația cu guvernul. În ceea ce privește BBC...
Asta era partea de administrare, nu ținea de editorial. Eu mă ocupam de partea editorială și remarcam, să știți, da, că era publicitate de la Danian Popescu, da, de la Miron Mitrea, observam lucrurile astea, okay, ceea ce nu ne împiedica să fim foarte critici cu Adrian Năstase.
Din contră, pentru că asta a echilibrat lucrurile. Dar în orice caz era un paradox pe care voiam să-l relev încă o dată. În ceea ce privește BBC-ul, eu am crezut de-a lungul vremii că BBC-ul are un post de radio în limba română ca să explice românilor ce se întâmplă în Marea Britanie. Dar nu să le explice românilor ce se întâmplă în țara lor. Poate că am greșit. Bun, la un moment dat se pare că și BBC-ul însuși a ajuns la concluzia că nu are rost să facă lucrul ăsta. Eu așa am văzut lucrurile.
No, BBC, unde am lucrat câțiva ani buni, explica românilor din România ce se întâmplă în România și românilor din Marea Britanie ce se întâmplă în România.
No, eu cred că BBC ar trebui să... nu dau sfaturi, dar așa credeam atunci și așa cred
dar
și acum.
Dar numai acum cred că aveți o mulțumire totuși interioară că s-a închis din 2008.
Nu, nu e vorba de o mulțumire. Lucrurile și-au dat seama și guvernul britanic, care totuși are în subordonare BBC-ul, că n-avea rost să facă lucrul ăsta, că sunt alți operatori mult mai eficienți, evenimentul zilei, România Liberă, care pot să facă lucrul ăsta mult mai ieftin.
Bun, glumiți acum, desigur, dar era o decizie de închidere care viza posturile din Europa de Est, s-au mutat strategic în altă parte. Revenind însă la perioada aceea, nu o să zăbovim mult aici, trecutul e trecut, de ce credeți că vă spuneau așa, Însuși, Împăratul?
Nu descoperiseră încă formula Zeus. Probabil că asta era explicația. No, eu cred în continuare că o administrație trebuie să funcționeze ierarhic, trebuie să funcționeze disciplinat, cred în fermitatea actului de guvernare, cred într-o muncă și un efort foarte susținute, cred în cei care încep ziua de muncă de dimineață și lucrează până seara. Nu cred așa de mult în cei care merg să facă băi de mulțime. Cred că randamentul, performanța în guvernare ține de capacitatea de a fi în control, de a urmări, de a ști că cei din jur se uită la birourile din Piața Victoriei să vadă dacă este lumină la ora 10 sau 11 și numai după aceea să plece acasă.
Ați conduce astăzi, domnule Năstase, PSD la fel, cu o mână de fier, cum o făceați acum 7 ani, 8 ani, 10 ani?
Lucrul ăsta nu mai e posibil și nici n-a mai fost posibil. Unii chiar s-au speriat că lucrul ăsta ar fi putut să se întâmple din nou. Și,
adică s-au speriat ca să reveni cumva în funcția de președinte de partid.
În 2010, în mod evident, așa s-a întâmplat. Atunci când eu am încercat, am dorit să candidez și, în mod evident, unii dintre colegi, obișnuiți cu o formulă mai laxă în perioada 2005-2010, au considerat că e bine să se meargă în continuare pe astfel de formulă. Dar, dincolo de asta, cred că s-au schimbat și s-au schimbat o mulțime de lucruri odată cu modificările la nivel teritorial, cu modificările la nivelul consiliilor județene, o anumită formulă de organizare și administrativă, dar și politică. S-au schimbat anumite lucruri. Nu cred că ceea ce era valabil în urmă cu 10 ani mai poate fi aplicat acum.
Trecutul e trecut, lăsăm acolo. A fost o punere în context pentru cei care nu-și amintesc exact perioada 2000-2004.
Unii cu nostalgie, alții, în sfârșit, cu anumită antipatie.
N-aș spune antipatie, ci cu o precizie, domnule Năstase.
Timpul întotdeauna modifică lucrurile. Pentru anumite lucruri se stompează, altele rămân foarte bine tipărite în minte.
Victor Ponta, acum o săptămână, apropo de trecut, să lăsăm acolo, spunea lumea s-a schimbat. Ce a vrut să spună Victor Ponta? Că se referea la dumneavoastră și la Ion Iliescu.
Cred că, în primul rând, e adevărat. Eu nu cred că e cineva care să conteste faptul că lumea s-a schimbat și cred că și de la Consiliul Național până acum încă s-a mai schimbat. Iată, la Bruxelles au mai fost luate câteva decizii importante. Pe de altă parte, eu cred că aceleași lucruri se spun și în alte părți. De exemplu, în discursul lui Miliband exista într-un fel aceeași filozofie prin raportare la Tony Blair și la ceilalți. Deci, eu cred că este firesc un nou lider să privească într-un fel spre trecut, prelund anumite lucruri, dar încercând să explice și ceea ce ar fi diferența specifică, ceea ce ar fi elementul, să spunem, personal, care să justifice faptul că se află în conducerea sau la conducerea partidului.
Cu fraza asta, îi admir pe Ion Iliescu și pe Adrian Năstase, dar eu nu pot fi și nu am cum să fiu ca Ion Iliescu și Adrian Năstase, pentru că lumea și România s-a schimbat și pentru că în 2012 noi trebuie să fim cei care înțelegem această schimbare. Știți ce înțeleg personal din fraza asta? Poate mă înșel. Că Victor Ponta vă spune că timpul dumneavoastră al lui Ion Iliescu a cam trecut.
Sunt convins că dacă veți dori explicații mai ample în legătură cu ce a spus Victor Ponta, veți face o discuție cu el să vă explice pe larg.
Atunci, discutând cu dumneavoastră, sunt curios ce ați înțeles dumneavoastră din fraza asta.
Eu am înțeles că suntem diferiți și accept lucrul ăsta. Și este un lucru important, accept că lumea s-a schimbat și chiar constat lucrul ăsta cu bune și cu rele de 7 ani de zile și am văzut asemenea lucruri și înainte. Cred că o discuție despre profilul de lideri în nou context românesc este utilă. Spre exemplu, cred că Victor Ponta este mai potrivit decât mine, dacă încercăm să facem o comparație acum, într-o societate cum este cea românească, în care Traian Băsescu folosește un anumit stil, are o anumită conduită.
De ce e mai potrivit?
Pentru că are o reacție mai rapidă și pentru că, fiind mai impulsiv, răspunde mai bine, cred, așteptărilor unui electorat care s-a radicalizat în zona noastră. Ca să spun foarte direct, în ceea ce mă privește, în mod evident, fac parte dintr-o generație care s-a construit în alte formule, în alte criterii. Nu știu, mai bune, mai rele, dar în orice caz altfel. Așa încât ceea ce spune Victor Ponta este pe deplin adevărat, cu bune și cu rele.
Ascultându-l pe Ion Iliescu, însă, domnule Năstase, n-aș zice că e așa. Ion Iliescu spune, și citez, Adrian Năstase ar fi omul cel mai bun la toate, numai că nu prea vrea să-și mai asume astfel de responsabilitate, iar despre Victor Ponta spune că sigur e tânăr, învață repede, dar...
Nu eram pregătit să facem o discuție cu extrase de presă și extrase de poziții.
Dumneavoastră, citatele sunt importante. Dacă nu ești precis, risc să vorbești în paralel cu realitatea.
Deci, e adevărat, citatele sunt importante, dar ele trebuie întotdeauna puse într-un anumit context. Contextul acele evaluări sau contextul mai general. Pentru că, din câte mi-aduc aminte de la Consiliul Național, Ion Iliescu a precizat ce a vrut să spună. Și
a vrut să spună cu Năstase ar fi omul cel mai bun la toate. Atenție, cel mai bun la toate.
Eu cred că este...
Iar despre Victor Ponta a spus se profilează ca premier.
Am fost aseară împreună cu domnul Iliescu la o emisiune, la o televiziune. Am vorbit despre o perioadă de 20 de ani în care am lucrat împreună. Există în mod evident o compatibilitate de abordări. Ea vine și din această experiență comună, pentru că nu e vorba doar de experiența mea, de un anumit tip de experiență comună. Nu știu dacă ea mai este utilă acum. Putem să discutăm. Deci eu am interpretat acea declarație a lui Ion Iliescu ca o formă de prietenie, ca o formă de raportare la un anumit tip de colaborare pe care l-am avut. În ceea ce privește însă poziția lui în, ceea ce, în legătură cu desemnarea primului ministru, eu cred că trebuie și poate să-mi dați citatul acela.
Ce a spus cât mai exact.
Cel de la Consiliul Național, în care a spus foarte clar că îl sprijină pe Victor Ponta ca viitor prim-ministru.
Bun, domnule Năstase, acum, în timp ce Victor Ponta vă spune că lumea s-a schimbat, eu constat altceva.
Da, cred că știm cu toții lucrurile astea.
Nu o anumită semnificație, cred că vă spune lucrul ăsta.
Nu, eu cred că încearcă, într-un fel, să arate că un partid cum este PSD-ul este un partid format din mai multe generații și din mai multe generații de lideri. Și eu cred că lucrul ăsta trebuie să-l acceptăm.
În timp ce Victor Ponta spune asta, eu constat că dumneavoastră ați devenit foarte activ, cel puțin în ultima săptămână, de la Consiliul Național încoace, aveți o activitate foarte intensă și constat, vă spun foarte direct, că încercați o revenire cel puțin simbolică la vârful PSD. Am observat că la Consiliul Național, de pildă, liderii PSD vă percep ca lider de facto al partidului.
Să luăm pe rând. Deci sunt mai activ în media pentru că sunt invitat. Și dumneavoastră m-ați invitat, de exemplu. Dacă nu m-ați fi invitat, n-am fi avut această discuție.
M-am invitat și n-am găsit timpul ăsta. Până
e
acum.
Adevărat. Dar acum, pentru că dădusem și un interviu la evenimentul zilei, m-am gândit că ar fi într-un fel inechitabil să nu răspund, chiar dacă și mai ales știind că o să le fac o surpriză foarte plăcută celor care scriu cititorilor dumneavoastră, care vor fi fericiți să aibă ce comenta. De aceea m-am hotărât să răspund la întrebările pe care mi le puneți, la toate întrebările. În ceea ce privește Consiliul Național, eu am fost și sunt președintele Consiliului Național. Acțiunea ca atare era firesc să se desfășoare sub coordonarea mea, mai ales că toată această acțiune s-a derulat cu sprijinul departamentelor partidului, a implicat o inițiativă, după părerea mea, remarcabilă, aceea a desfășurării activităților, inclusiv în atelierele de lucruri, în paneluri, cu moderatori din afara partidului, cu aproape 2000 de participanți. Cred că lucrul acesta a fost important în relansarea partidului. Eu însă nu-mi doresc mai mult. Eu nu doresc nici să devin un lider de facto al partidului, nici lider de drept. Eu cred că, dintr-un anumit punct de vedere, Victor Ponta avea dreptate. Cred că și Ion Iliescu și eu putem să avem un anumit tip de influență în interiorul partidului, dar deciziile și acțiunea în teritoriul principal trebuie să se deruleze de o echipă mai tânără, mai dinamică și cred lucrul ăsta în mod foarte, foarte sincer.
Apropo de asta, spuneați despre Victor Ponta că a reușit până acum, citez, destul de bine. De ce nu bine sau foarte bine? Ce mai are de rezolvat?
Mai are încă, e firesc, mai are de rezolvat câștigarea alegerilor. Mai are de câștigat realizarea unor performanțe de consensualizare la nivelul partidului și de negociere de succes cu PNL-ul, cu PC-ul. Sunt lucruri care, pe care într-un an
ce să mai negocieze acolo? Acolo s-a închis negocierea, din câte știm, nu? Sau nu s-a închis?
Nu, este vorba de ceea ce se întâmplă la nivel local. Sunt o mulțime de chestiuni concrete care trebuie rezolvate.
De exemplu?
La Giurgiu. Vă dau un exemplu pentru că am fost zilele trecute acolo. Organizația PNL-ului este mai puternică, nu reușim să avem deocamdată un dialog foarte bun. La Buzău, la Iași au fost probleme. Sunt probleme în Transilvania, unde posturile sau candidații ar trebui să vină mai curând de la PNL și sunt nemulțumiri în interiorul partidului. Ca să explici că, de fapt, candidații nu vor fi nici de la PSD, nici de la PNL, nici de la PC, ci vor fi candidații USL-ului, candidații Opoziției Unite, este complicat, pentru că, până la urmă, te lovește și de orgolii personale și de abordări la nivelul organizațiilor locale, care fiecare ar dori să se poată mobiliza în spatele unui candidat propriu.
Revenim la tema asta, înțelegerile din interiorul USL, e o temă importantă, dar aș vrea să încheiem cu prima temă, și anume relațiile, modul în care vă raportați la liderul PSD de acum, Victor Ponta. Mie mi s-a părut, și îmi spuneți dacă greșesc, că în ultima săptămână, prin declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră, Ion Iliescu, i-a subminat ușor autoritatea liderului PSD. Victor Ponta, vă spun prin ce. N-ați vorbit ca despre un lider incontestabil, asupra căruia nu mai planează niciun fel de suspiciune că ar face ce trebuie.
Îmi pare rău că n-ați fost la Consiliul Național, pentru că sunt convins că nu mai impuneați această întrebare. Acolo lucrurile au fost foarte clar exprimate și de Ion Iliescu și de mine. Nu există niciun fel de semn de întrebare din acest punct de vedere și eu și dânsul și ceilalți colegi îl sprijinim în aceste eforturi, pentru că obiectivul nostru este, a fost la Consiliul Național și este în continuare, crearea unei platforme și ideologice și de soluții cu care să ne prezentăm la alegerile viitoare. Adversarul nostru este în afara partidului, este în afara alianței cu liberalii și cu PCO. Asta este ceea ce am încercat să spunem cu toții, chiar dacă uneori presa, unele dintre ziare, chiar unele care ne sunt prietene, vorbesc de evenimentul zilei de România Liberă, încearcă prin titluri să inducă alte idei. Dar nu este așa.
Revenind la relațiile cu liberalii de data asta, Crin Antonescu spunea săptămâna trecută la Consiliul Național că știe cum îl cheamă pe viitorul premier, îl cheamă Victor Ponta, spunea Crin Antonescu. Dumneavoastră, la câteva zile, citez cu mare precizie din eventul zilei, până în 2014 se va face o rocadă. Va veni la guvern, nu știu, cineva de la liberali și vine un președinte de la PSD.
Era vorba de titlu care a fost preluat dintr-un comentariu teoretic pe care eu l-am făcut în legătură cu protocolul alianței. Și întrebarea, într-un fel, sugera că în afară de premier...
Citatul e din răspunsul dumneavoastră,
știu,
să știți.
Știu. Dar contextul, pentru că vorbeam despre context, a fost următorul. Am putea eventual noi, PSD-ul, să avem și un candidat la președinție, atunci am explicat că filozofia protocolului de alianță, și aici era o chestiune teoretică, spune foarte clar că dacă unul dintre partide are postul de prim-ministru, și vă rog să verificați textul, celălalt partid va avea postul de președinte. Și atunci, pentru că noi discutăm...
De ce să mai discutați teoretic asta dacă lucrurile în mod practic s-au lămurit? Ponta premier, Antonescu președinte.
E o problemă, și anume că alegerile parlamentare vor fi anul viitor, iar alegerile prezidențiale în 2014. La acest moment, am spus, aceasta este situația și este foarte clară și am precizat acolo. Așa încât încercarea de a rostogoli titlul din evenimentul zilei la diferite televiziuni pentru a sugera că eu aș contesta această înțelegere...
N-ați spus dumneavoastră suficient de clar în explicații, cred. Și ați lăsat loc la o speculație, că asta se înțelege, că ați lăsat posibilitatea deschisă ca PSD eventual să dea candidatul la președinție.
Eu am spus următorul lucru, că în baza protocolului, în 2014 s-ar putea în orice moment face, deci dacă ar exista, dacă la limită guvernul ar fi condus în 2014 de un premier liberal, atunci ar trebui să fie un candidat de la noi. Explicam teoretic un mecanism. Poate ca lucrurile să fie foarte clare, punctul de vedere acum în USL e foarte clar. Victor Ponta prim-ministru și Crin Antonescu candidat la președinție. Contăm foarte mult și pe voturile dumneavoastră.
Schimbăm tema, domnule Năstase, deciziile de la Bruxelles, pentru că sunt extrem de importante. Întrebare de ordin general, sunt bune sau proaste aceste trei mari decizii luate de liderii europeni miercuri noaptea la Bruxelles?
Sunt bune pentru că ele arată că în final ideea de a menține Uniunea Europeană, proiectul european, deci această dorință a prevalat și chiar dacă negocierile au fost foarte dure, s-a ajuns la această soluție.
Așadar sunt bune.
Din acest punct de vedere. Doi, s-a consacrat o departajare netă între cei 17 din zona euro și restul de 10 din Uniunea Europeană care nu fac parte din zona euro. 3. S-a s-au luat niște măsuri care sunt bune pentru Grecia și care beneficiază într-un fel, la fel ca și Polonia la începutul anilor 90, de o iertare de datorie semnificativă.
100 de miliarde e sumă foarte mare.
Pe de altă parte, înseamnă un sprijin mare pentru băncile principale din Europa Occidentală, din
zona euro. Ceea ce e bine sau e rău?
Ceea ce este bine pentru țările respective este bine într-un fel și pentru filialele lor din România. Dar să nu ne facem iluzii, banii vor deveni, România funcționează cu un deficit bugetar mai mare, mai mic, noi credem că e mic de 3%, în realitate el este mai mare pentru că sunt sume suplimentare care nu sunt înregistrate aici. Bun, poate nu este 10%, poate exagerat, poate, dar în orice caz el este în momentul de față nu 4,4%, ci este mai mare. Anul viitor, ideea că vom reuși să scădem la 2,4%, ceea ce ar fi foarte bine. Vă dați seama, în afară de plata datoriilor care s-au rostogolit și se rostogolesc pentru anul viitor, va fi în plus această presiune pe cheltuieli sau, în orice caz, pentru generarea de venituri, pentru a compensa scăderea de la 4,4 sau 5 sau 6, cât este în realitate, la 2 și ceva. Însă, care era de fapt implicația de care vorbeam? Banii pentru a acoperi deficitul vor fi tot mai scumpi și mai ales pentru împrumuturile pe termen scurt, absolut necesare. Deja suntem la 7% dobândă. Probabil că în condițiile în care băncile nu vor mai avea așa de multe disponibilități, ele fiind blocate în această operațiune cu Grecia, împrumuturile vor fi mult mai scumpe.
Adrian Stase, fost premier, președintele Consiliului Național PSD, este la discuția de luni. Vă mărturisesc că sunt puțin descumpănit.
De ce?
Răspunsul dumneavoastră legat de deciziile de la Bruxelles, a spus că sunt bune, dar președintele PSD, Victor Ponta, ieri spunea în esență ce s-a întâmplat la Bruxelles, luăm bani de la oameni, citez, și îi dăm la bănci, pentru că domnul Sarkozy are alegeri în 2012, pentru că doamna Merkel are alegeri în 2013, pentru că domnul Berlusconi are alegeri în 2013 și ei țin mai mult la bănci decât la oameni. Împărtășiți acest punct de vedere?
Eu am dat un răspuns în trepte și primul meu răspuns viza semnificația politică. Eu nu cred că cineva își dorește destructurarea Uniunii Europene și de aceea am vorbit despre această semnificație politică a înțelegerii. Un mesaj că țările europene, țările din zona euro în special, Franța și Germania în mod deosebit, nu s-ar fi înțeles, s-ar fi propagat și ar fi dus nu numai la evoluții periculoase în ceea ce privește poziția Marii Britanii.
Deci era un mesaj de credibilizare a sistemului bancar obligatorie și fără ieșire practic. Dar
în primul rând din punct de vedere politic, al relației politice. Și eu cred că lucrul ăsta, menținerea instituțională și credibilitatea instituțiilor europene.
Dar tot n-am înțeles reacția lui Victor Ponta.
Victor Ponta a spus următorul lucru. El a întrebat cine câștigă și cine pierde. Și a constatat un lucru pe care l-au spus și alții în România, nu numai el. În mod categoric, câștigă Grecia, care a împrumutat bani. Vă aduceți aminte, de altfel, Grecia era un fel o interfață într-o vreme între Uniunea Europeană și România și Bulgaria. Multe dintre proiectele care s-au făcut în România, o mulțime de fonduri care au mers acolo.
Deci, Grecia, vreau să spun, domnule Năstase, dumneavoastră, nu, dumneavoastră ați dat un răspuns decent și de bun simț legat de deciziile de la Bruxelles. Șeful dumneavoastră de partid, Victor Ponta, proiectează un mesaj ușor conspiraționist. Că acești lideri europeni au luat bani de la populație și au dat la bănci ca să câștige alegerile, nu? Pe scurt, eu asta înțeleg. Altceva nu înțeleg.
Nu. Putem să comentăm și este mult adevăr în ce a spus Victor Ponta. Și, într-un fel, și Traian Băsescu a spus lucrurile astea. Și există mult adevăr în această chestiune, pentru că, în mod categoric, băncile au fost cele care au declanșat, în primul rând în Statele Unite, o anumită evoluție care s-a transformat într-o criză financiară puternică. Statele au intervenit și sigur că statele intervin în continuare pentru a rezolva o parte dintre aceste dificultăți. Aduceți-vă aminte că Franța și Belgia au intervenit pentru a duce până la capăt falimentul unei bănci franco-belgiene în urmă cu câteva săptămâni. Astfel de acțiuni sunt necesare, dar este foarte clar Mai ales în, și pentru România, pentru că discutăm aici despre un sistem bancar în care doar 10% din sistemul bancar este asigurat prin bănci românești. Restul sunt filiale ale unor mari bănci. Și atunci, toată această operațiune, și Traian Băsescu a spus și el într-un fel lucrul ăsta, dom'le, n-am vrea ca voi să extrageți sângele din băncile, din filiale din România, să-l duceți pentru transfuzii de sânge în băncile mamă. Pentru a acoperi acest, pentru a recapitaliza aceste bănci.
Apropo, e o reușită a lui Traian Băsescu, faptul că a reușit să impună temerea asta prezentată ca fiind a României și acceptată în cele din urmă de lideri europeni, sau...
Depinde cum privim lucrurile. Discuțiile pe aceste teme s-au purtat în sala de teatru în care participau cei 17. Nu știu dacă vocea de pe culoar a lui Traian Băsescu din zona non-euro a contat, ea a contat, bănuiesc, mai mult pentru consum intern.
Președintele susține că a reușit să impună acest punct de vedere al României, de care beneficiază și alte state din afara zonei euro.
Fără îndoială că există foarte mulți naivi care consideră că o astfel de chestiune poate fi controlată. Dar, în mod evident, fluxurile interne dintr-o bancă n-au fost nici până acum atent controlate și nu vor fi nici de acum încolo controlate foarte bine. Așa încât să nu ne facem iluzii că această chestiune va putea să fie urmărită cu atenție și va da rezultate. Era un punct de vedere corect, dar din punct de vedere practic, eu cred că va fi foarte greu de urmărit și nu va avea semnificații deosebite. Eu cred că asta este marea problemă a lui Traian Băsescu. El crede că lucrurile astea se rezolvă în momentul în care te duci la Bruxelles, faci o conferință înainte, trimiți buzduganul dinainte de la București acolo, tipii aia se sperie și iau măsuri. Nu, evident că nu se întâmplă așa lucrurile. Și atunci, eu cred că lucrurile astea trebuiau pregătite dinainte, prin conversații pe telefon, în mod direct. Uite, noi avem următoarea problemă, uite ce sugerăm noi în text, uite ce credem că ar trebui făcut, prin discuții, prin vizite bilaterale. România, practic, nu prea mai are, nu mai desfășoară acest gen de diplomație bilaterală la nivel de prim-ministru, în niciun caz. Ați mai văzut, l-ați văzut pe Emil Boc mergând în străinătate, în vizite bilaterale? Nu știu, cred că au fost 2-3 în total, e foarte puțin. Și, pe urmă, eu povestea iurea. Nu era normal ca primul ministru să fie prezent acolo și pe urmă să vină să discute cu ministrul de finanțe, cu băncile și așa mai departe. S-a dus Traian Băsescu și pe urmă el a venit la București, i-a chemat pe Emil Boc și guvernul să le povestească ce a înțeles el din toată povestea de acolo. Astea sunt lucruri care țin de o funcționare foarte proastă a modelului de republică pe care îl avem.
Revenim acum și la Victor Ponta. Luăm bani de la oameni și îi dăm la bănci, citat din Victor Ponta, și mi-am adus aminte de ce spuneați de o anumită impulsivitate a liderului PSD. Nu e și acesta un exemplu de pripeală să spui, domne, asta a fost tot?
Deci, discursul lui este un discurs care, și aici este unul dintre avantaje, e un discurs mai direct pe care oamenii îl înțeleg mai bine. Ce v-am spus eu până acum, poate că este înțeles mai bine, de mai ușor, de către cei care sunt obișnuiți cu acest gen de dezbatere, dar pentru omul de pe stradă, mesajul trebuie să fie mult mai simplu. Iar Victor Ponta dă mesajul ăsta într-un mod mult mai simplu. Și el spune foarte clar, dom'le, ca să se rezolve niște probleme ale unor bănci, se plătesc dobânzile mai mari, banii vin de la oameni și în felul ăsta unele dintre state au înțeles să rezolve problema Greciei. Deci el a spus în câteva cuvinte ceea ce eu am spus mult mai sofisticat și probabil că asta este și una dintre diferențe.
Cu diferența majoră că ceea ce spune Victor Ponta sau din ceea ce spune se înțelege că nu sunt decizii bune, că sunt decizii împotriva oamenilor, iar ceea ce spuneți dumneavoastră are o notă pozitivă. Spuneți, sunt decizii bune, nu se putea lua altă decizie, alt tip de decizie.
Nu, eu n-am spus asta, am spus numai că faptul că s-a ajuns la o înțelegere a fost un lucru bun. Despre conținutul deciziilor nu am comentat foarte mult. Și aici ar fi mult de discutat, dacă asta era singura variantă sau nu. De altfel, chiar ei erau în formule diferite. Germania avea 60%, s-a ajuns la 50% acoperire de datorie. Deci aici, într-adevăr, ar fi multe lucruri de discutat pe conținut. Nu cred că problemele s-au închis. Trebuie să vedem ce implicații există pentru România. În mod categoric, vor fi și efecte negative asupra cetățenilor români prin prisma ceea ce spuneam înainte, și anume costurile suplimentare ale împrumuturilor.
Adrian Stase, la discuția de luni, câteva întrebări foarte scurte pe final. O să vă rog să concentrăm răspunsurile, că suntem către sfârșitul interviului. Spuneți că știți, domnule Năstase, că veți fi condamnat într-unul din dosarele pentru care...
Nu am spus asta. Am văzut un titlu într-un ziar. Am admirație pentru cei care pun titluri la ziare. Am spus numai că există o presiune foarte mare...
Să se pronunțe o sentință într-unul din
dosarele. Să se finalizeze dosarele în decembrie. Și am spus între 14 și 16 decembrie. Spuneam eu pe blog. Știu că există această presiune.
De unde?
Din surse, din presă. Mi-a spus un prieten din presă. Și n-am voie să divulg sursele. Știți bine, cunoașteți regulile.
Foarte bine.
Deci n-am cum
din punctul ăsta de vedere, dar ați observat că nu v-am întrebat cine.
Foarte bine, de asta nici nu v-am spus.
V-am întrebat de unde știți.
Și m-am spus, este un prieten, e o sursă, un jurnalist care mi-a spus lucrul ăsta.
Bun, întrebarea e așa, sperați să vă apere partidul la fel cum a făcut-o în cazul Bivolaru sau Nicolescu, în cazul în care veți fi condamnat, să spunem?
Eu nu cred că voi fi condamnat și pentru că nu există niciun fel de motiv pentru condamnare. Ar fi, după părerea mea, un abuz extraordinar și nu cred că cineva își dorește o astfel de pată politică și juridică. Și astăzi, înainte să ne întâlnim, am fost la instanță, merg de 2-3 ori pe săptămână. Astăzi chiar spuneam, am spus președintei de complet, m-a ascultat cu atenție felul în care martorii explică organizarea oficiului pentru lupta împotriva spălării banilor și am spus că sunt capabil în orice moment, acum, ascultând așa de mulți martori care nu au vorbit decât despre povestea asta, să preiau unul dintre posturile de conducere de acolo. Dar, lăsând gluma la o parte, sigur că este vorba de o hărțuire politică, încercarea de a mă ține blocat în aceste chestiuni. Nu cred însă că cineva se gândește serios la o condamnare, deși probabil că există un anumit tip de presiune.
Dacă tot vorbiți de surse, înțeleg că unul din dosarele pentru care ați fost trimis în judecată, urma să se prescrie în perioada asta, e adevărat?
Nu, eu am mai scris, poate mai puțin elegant, am scris pe blog, am dat un răspuns pentru cei care îmi puneau astfel de întrebări. Deci, în primul rând, am arătat pe blog când s-ar putea prescrie faptele care sunt vizate în aceste dosare, dar am mai spus un lucru foarte important. Indiferent, deci chiar la limită, dacă acest lucru s-ar întâmpla, eu aș cere continuarea procesului, pentru că pe mine nu mă interesează ca aceste lucruri să se încheie prin prescrierea faptelor.
Da, e adevărat că unul din dosare urma să se prescrie acum, în perioada asta?
Nu.
Dar când se prescriu?
Nu știu. Vă rog să vă uitați la mine pe blog și o să vedeți, le-am în urmă cu câteva...
Citați-vă blogul dacă...
Nu, ce se întâmplă? Nu am o memorie atât de bună și nici nu mă umplu cu toate lucrurile astea.
Așa, presupun că e al dumneavoastră blog.
Vorbiți de blog sau de blog?
Blog. Blocul... Că blog, știu că aveți unul. Da.
DNA-ul a spus că am un blog. Dar eu vă spun încă o dată, am făcut o analiză pe care nu mi-am propus să o rețin și să o recit după aceea. În orice caz, ceea ce pot să vă spun, concluzia cred că este importantă. Niciuna dintre fapte nu se prescrie, așa încât îngrijorarea celor care eventual îmi pun astfel de întrebări nu este întemeiată. Deci nu se prescriu și mai mult, tot pentru cei îngrijorați de această chestiune, chiar dacă s-ar prescrie, eu am anunțat clar că doresc ca procesul să meargă până la capăt, pentru că eu doresc un verdict de nevinovăție și nu să mă ascund în spatele unor proceduri de genul celei în spatele, de genul imunității în spatele căreia se ascunde Traian Băsescu cu imunitatea prezidențială.
Întrebări foarte, foarte scurte de final. Sunteți deputat de Prahova, îl cunoașteți pe domnul Sebastian Ghiță, că e de acolo, din câte știm.
Da.
Ce impresie v-a făcut?
Impresie bună.
În ce condiții l-ați cunoscut pe domnul Ghiță?
Ne-am întâlnit de-a lungul timpului în organizația de acolo, între cunoștințele din zonă. Este un om...
Un apropiat al PSD?
Nu cred că este un... În sensul... Nu cred că se poate spune că e un apropiat. Cred că are contacte în toate zonele.
În toate partidele, adică?
În toate partidele, da.
Și
în toate partidele.
Și în alte zone.
Geografice.
De ce a spus despre Sorin Ovidiu Vântu că s-a îndrăgostit de Călău? De unde până unde?
Eu am fost mirat că schimbările de atitudine ale unor oameni care...
Care schimbare de atitudine la domnul Vântu? Că văd că critică pe domnul Băsescu de sus până jos. Cum apucă? Pe unde iese?
Nu știu. Deci, aici eu am observat, a fost un interviu pe care eu l-am văzut în evenimentul zilei și m-am referit la el. Și mi s-a părut că...
S-a îndrăgostit de Călău?
Acea dimensiune critică de care spuneați a dispărut. Nu vorbeam numai de el. Vorbeam de mai multe persoane. Deci nu neapărat, nu știu dacă în cazul lui lucrul este cel mai adevărat. Dar am observat ca o trăsătură generală, cei care au fost la un moment dat puși puternic sub control puși în situații extrem de delicate, inclusiv prin reținere, prin arestare de către instituțiile lui Traian Băsescu, după o vreme și-au schimbat atitudinea.
O să vă întreb așa, care din cele două realități, posturi de televiziune, credeți că o să fie mai critice cu puterea?
Nu știu, mă uit cu interes să văd, n-am înțeles realitatea actuală, dacă are dreptate Elena Udrea că în spate este Sorin Ovidiu Vântu, dacă Sorin Ovidiu, dacă are dreptate Sorin Ovidiu Vântu, care spune că nu mai are nicio legătură cu realitatea.
Cred că a lămurit-o Bogdan Chiriac, care a zis că l-a sunat pe grăsuțul minunat, care este Vântu, și l-a felicitat pentru mișcarea asta de revenire în...
Eu îmi permit să vă completez cunoștințele și să vă aduc aminte că Vântu i-a spus că nu are nicio legătură cu operațiunea respectivă. Nu știu cine are dreptate. Spuneam numai că nu știu până la urmă cine... O să vedem cine va finanța realitatea asta. O să va fi finanțat din zona de putere, atunci va fi mai puțin critic cu postul, stația va fi mai puțin critică cu Traian Băsescu. O să vedem ce se întâmplă. Deci eu cred că deocamdată este o problemă de...
Știți că regula nu se aplică. Vă aduc aminte că evenimentul zilei, când dumneavoastră mi-ați adus aminte, avea contracte de la Mitrea, de la Deep și era extrem de critică cu Adrian Anastase.
Tocmai asta este paradoxul. Asta este paradoxul. Da, pentru că eu fiind un mare dictator, oamenii își permiteau să facă lucrul ăsta. Traian Băsescu, care este un tip, un copil din ăsta gentil, care își plimbă prietenii prin parc și sigur că lui s-ar putea întâmpla lucrul ăsta, adică să-l critique totuși realitatea în timp ce guvernul dă bani la realitatea. E posibil.
Cum se explică faptul că ați avut consilieri, oameni din sau apropiați sau foști ofițeri de servicii secrete? Domnul Priboi a fost consilierul dumneavoastră, domnul Silinescu, care a murit în acum câțiva ani, adjunct, fost adjunct SIE. Cum se explică fascinația asta pentru oameni din servicii?
Nu fascinație. Este un lucru pe care oricine la un anumit nivel îl realizează.
Adică, mai concret.
Este foarte clar și dacă o să vă uitați, absolut în zona președinților, a primilor miniștri, toți au avut în apropiere oameni din zona serviciilor. Unii Da, poate că sunt unii care s-au născut după 90 și au devenit specialiști în următorii, până la vârsta de 15 ani și au putut fi luați consilieri pe problemele astea. Eu am considerat că, la fel ca și celelalte țări, România a avut și ea servicii de securitate, de informații, de contraspionaj.
Asta e problema, că dumneavoastră aveați consilieri cei care au lucrat în fosta securitate.
Și alții și-au luat consilieri din actuala securitate, sau care cei care s-au format în ultimii 5 ani, 10 ani, să fim serioși. Atunci când eram eu, deci în 2010, în 2000 eram la 10 ani după Revoluție. Unde puteau să-și facă, să-și capete experiență oamenii respectivi?
Deci, ăștia erau buni.
Erau singuri disponibili și dintre ei mi-am ales unul sau doi care m-au ajutat. Dar nu erau singuri, că erau, de fapt, relația mea era cu serviciile.
Erau foarte buni din moment, sau de încredere, din moment ce Ristea Priboi, cred că e unul dintre denunțătorii dumneavoastră.
Vă înșelați profund și vă rog să corectați. Nici vorbă. Nu. Este o informație profund greșită. Nici vorbă de așa ceva.
Înseamnă că mă înșel, îmi retrag informația asta.
Vă rog să retrageți. Mai ales că m-am văzut cu el astăzi, la dosarul Melinescu, suntem...
Sunt relații bune.
Relații în continuare corecte. Deci nu vreau să introduceți această informație.
S-a tot spus că printre sfetnicii dumneavoastră particulari s-ar număra și Mihai Caraman, fostul director SIE la începutul anilor 90.
Am aminte, dacă o să mă întrebați cine era directorul liceului de la Sfântul Sava,
e adevărat sau nu?
O să am dificultăți.
Profit de prilejul ăsta să vă întreb.
O să am dificultăți să vă spun. Dar îi vă promit că dacă o să vă doriți la un moment dat să facem împreună o carte autobiografică a mea și să încercăm să vedem toate lucrurile astea, voi face un efort să-mi aduc aminte. Cu domnul Caraman am lucrat pe vremea când era director la SIE și l-am prețuit pentru unele dintre lucrurile pe care le-a făcut. Era ministru de externe, era o chestiune absolut, absolut normală.
Ați păstrat legătura în sensul ăsta, să vă consilieze personal, după aceea?
Niciodată n-a fost consilier al meu. Iar asta a fost o poveste care a apărut în presă, absolut.
4 ani într-un Armagedon, să vorbea de consilier...
Nici vorba, prostii. Transmiteți-le celor care anunță lucruri de genul ăsta să nu-și mai piardă vreme.